pagaidām ir jaušamas tikai nu, tādas aprises, un ir ļoti grūti vēl prognozēt, kurš no modeļiem, kādā variantā ir tā kā akceptējams skolai. Jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā brīdī nu, saprast gan finansējumu nepieciešamo, gan saprast, ar kādām slodzēm tomēr skolotāji pedagogi strādās un noteikti, piemēram, arī to papildus darāmo darbu, nu, kaut kādu apjomu, par kuriem šobrīd pedagogi algu neseņem. Tas nozīmē, ka pedagogi nevarēs strādāt kā līdz šim, nu, piemēram, 24 vai 26 stundas, jo fizikas skolotājs, kurš šobrīd skolā ir viens, viņš vairs nevarēs pasniegt visas šīs stundas, es runāju par lielu skolu. Ja? Un tad man tūlīt jau būs jāmeklē pedagogs, kurš varēs mācīt atlikušās tur 9 vai 10 stundas.